რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველოს მთავრობა არაპირებს ავღანეთის მისიაში მონაწილეობის გადასინჯვას. თბილისში იმართება ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია. უკრაინაში საწოვის ბაზაზე აფეთქების შემდეგ დაკარგულად ითვლება სამი მეხანძრე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო არ აპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას და მზად არის ბოლომდე იდგეს კოალიციური პარტნიორების გვერდით სხვადასხვა ფორმით ყველგან ყველა ცხელ წერტილში, სადაც კი მსოფლიოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ეს დასჭირდება. ხიდაშელმა ასეთი განცხადება გააკეთა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. მისი სიტყვებით, ძნელი სათქმელია, არის თუ არა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ნატო ში გაწევრიანების პირობა.
ფინანდლანდე გამოსილება არადასტურებს რომ ეს რაიმის პირობა. მე უფრო ვიტყოდი რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს ამტკიცებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის ძველზე როგორც ჩანს ეს გადაწყვეტილებები მიღებული.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. ხიდაშელთან კობალი კლიკაძის ვრცელ ინტერვიუ შევთავაზებთ ოლკროულ პროგრამა დაბრკოლების ოლში 4:00-ზე, თბილისის დროით 19:05-ზე. თბილისში იმართება ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია, რომელშიც ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნები, შეერახებული ძალების მაღალჩინოსნები და ექსპერტები მონაწილეობენ. ორთხიანი კონფერენციის მასპინძლები არიან საქართველოს შეერახებული ძალების გენერალური შტაბი და ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული სარდლობა. კონფერენციის მონაწილეები განიხილავენ ალიანსის ტრანსფორმაციის საკითხებს და ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამომავლო გამოწვევებს. ეკონომიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა შესაძლოა ვეტოს უფლებით ისარგებლოს, თუ პარლამენტი მხარს აუჭერს ეროვნული ბანკის კანონში შესატანცვლებას და მას საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ჩამოართმევს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე აბაშიშვილმა თქვა, რომ პრეზიდენტი ვეტოს შესაძლებლობას განიხილავს ყველა იმ კანონპროექტის შემთხვევაში, რომელიც ქვეყანას რაიმე ფორმით დააზიანებს.
აღნიშნული ცვლილებები პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ასოცირების დღის წესრიგთან. აღნიშნული ცვლილებები წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ უკვე ღიად დაჯგირებულ პოზიციებთან.
აღნიშნა ეკონომიკის საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, სამი მეხანძრე დაკარგულად ითვლება მას შემდეგ, რაც საწოვის ბაზაზე ხანძარმა ძლიერი აფეთქება გამოიწვია. კიევიდან 30-მდე კილომეტრში ქალაქ ვასილკივთან იწვის სულცოტა 16 რეზერვუარი, რომელთა უმრავლესობაშიც ნავთობი ინახება. როგორც იუწყებიან, ადგილზე მობილიზებულია 300-ზე მეტი მეხანძრე. საავადმყოფოში მოათავსეს სულცოტა 6 ადამიანი. ხანძარი გუშინ სახამოს მოეკიდა ერთ-ერთ რეზერვუარს და შემდეგ სხვებს ეს გავრცელდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმართველი ზორიან შკირიაკის განცხადებით, პოლიცია იძიებს ხანძრის გამომწვევ სამ შესაძლო მიზეზს: საწოვის შენახვის წესების დარღვევას, ტექნიკურ ხარვეზებს და ცეცხლის განსრახ წაკითებას. გაეროს მომხსენებელი სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ზენა ბანგურა აცხადებს, რომ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ერაყსა და სირიაში მოტაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს მონების ბაზარზე ყიდიან, ზოგჯერ ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად. ზენა ბანგურამ აპრილში მოინახულა ერაყი და სირია და მას შემდეგ მუშაობს სამოქმედო გეგმაზე ექსტრემისტების მიერ მოტაცებული ათასობით გოგოს მიმართ სექსუალური ძალადობის საფრთხის დასაცლებად. რუმინეთის პარლამენტმა უარი თქვა პროკურატურის თხოვნაზე იმუნიტეტი მოუხსნას პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას კორუფცია შეეგმიტან ის საფუძველზე. 231-მა დეპუტატმა ასოციის წინააღმდეგ უარი უთხრა მოთხოვნაზე პროკურორებს. პრემიერ-მინისტრისთვის აყენებულ ფრალდებებს შორის არის თახლითობა და ფულის გათეთრება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. დატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მაგდა ნოვაკოვსკას. მაგდას დღეს ჩვენ ვესაუბრებით ფესტივალზე, რომელიც ხვალ იხსნება თბილისში, რომელსაც ქვია სათაური რამდენიმე აქვს. პოლონეთის ხელოვნების ფესტივალი, ერთი, მეორე არტიერიში, ფარმეშლი ბარაფერი და მესამე ურბანული სივრცე. რამდენადაც მე მივხვდი, წავიკითხე პროგრამა, პოლონური ხელოვნების ფესტივალი ტარდება საქართველოში, ოღონდ აქცენტი გადატანილია ამჯერად ურბანულ პრობლემებზე.
სწორედ.
და ამ ინსტალაციების ერთობლიობას, რომელიც თბილისში გამართება 10 ივნისიდან, უწოდეთ არტიერიში.
დიახ, მე მივესალმები მსმენელებს და მახურებლებს. ზუსტად გაგია გოგი. სწორედ ეს არის ამ ფესტივალის მთავარი არსი. ანუ ქალაქის სივრცეში ხელოვნება ძალიან ფართო გაგებით, ვინაიდან წარმოდგენილი იქნება როგორც ინსტალაციები ღია სივრცეში, საკმაოდ შტამბეჭდავი, სხვათაშორის ამაზე ვისაუბრებ ცოტა ხანში. ასევე იქნება კედლების მოხატულობა და ასევე იქნება გარე სივრცის კეთილმოწყობა და ამაზეც ორიოდან სიტყვით მოგვიანებით. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ფესტივალის ელემენტი გახლავთ კიდე პრაქტიკული ლექცია, მასტერკლასები, რომელსაც პოლონელია მხატვრები ატარებენ ქართველი კოლეგებისთვის. სწორედ ამ თემაზე, ანუ საჯარო ქალაქის სივრცეში როგორ შეიძლება დანერგო ხელოვნების ესა თუ ის ფორმა.
ხო, და ლექციების და ვორკშოპების შესახებ, რადგან დაიწყე საუბარი სათაურებს რამდენიმე სვეტყვი რადიო მსმენელს, არის ქალაქი და სივრცე, მედია და კულტურა, აი ეს განსაკუთრებით საინტერესო თემაა ჩემი აზრით. ავეჯი ქალაქისთვის რადიო მსმენელი ხდება ალბათ, რომ სწორედ საჯარო სივრცეზე არის საუბარი, თუ როგორ შეიძლება საჯარო სივრცე მოვაწყოთ ავეჯით, ხო? რატომაც არა, სივრცის ცვლილება, მოტყუებული ადგილები, აი ძალიან კარგი სათაურები აქვს. ამ ვორკშოპებს ჩაატარებენ ის მხატვრები, რომლებიც ინსტალაციებს წარმოადგენენ ხვალდაზე.
დიახ, სწორედ ასეა. და ეს არის ამ ფესტივალის, ასე ვთქვათ, განზრახვა, რომ არ მოხდეს მხოლოდ ამათი მხატვრების ნამუშევრების ჩვენება, არამედ რაც შეიძლება მეტად, როგორც ის ავტორები, როგორც ავტორები ისე ის ხელოვნების ნიმუშებ შევიდეს ინტერაქციაში, შევიდეს ურთიერთობაში ქალაქის სივრცესთან, ქალაქის მაცხოვრებელთან და რა თქმა უნდა თბილისში მცხოვრებ და მოგვაცე ხატვრებთან. და ამ მიზნით სწორედ იმართება ეს მასტერ კლასები, რომელიც ახლა ჩამოთვალე გოგი, და ამ მასტერ კლასების სრული პროგრამა თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Facebook-ის ვებგვერდზე Artatak Artierishi. და დაინტერესებით შემთხვევაში შეაფსოთ განაცხადის ფორმა და მიიღოთ მონაცილეობა ამ თუ იმ.
ხო, მოდი რადიოს შევეტყვი, რომ ეს იგი 10 ივნის 19 საათზე იხსნება პოლონური ხელოვნების ფესტივალი ძალიან საინტერესო ინსტალაციით, რომელსაც ქვია ხელოვნების საორთქლე კოშკები და გაიხსნება დედაენის ბაღში, ხო? 19 საათზე, უბრალოდ ხაზგასმით უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ არ დაიბნეს და ესე იგი დედაენის ბაღში გამართება ინსტალაცია, როგორც მე ხვდები, რობერტ კუშმიროვსკი და მხატვრები, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში, ისინი ლიუბლინელები არიან. რატომ ლიუბლინი? ამის შესახებ ალბათ დღეს ვისაუბრებთ, ხო? თუ ამ ხატვრების შესახებ იქნებ გითხრა რამდენიმე სიტყვა.
მოდით მაშინ დავიცხოთ იქიდან, რატომ ლიუბლინი? ლიუბლინი იმიტომ, რომ ამ ქალაქმა ბოლო, ასე ვთქვათ, 10 წლის განმავლობაში აიღო თავის თავზე ეს ფუნქცია და შეასრულა კიდევაც, რომ გახდეს ასე ვთქვათ გამთარი განსაკუთრებით ხელოვნებაში. ეს ამ ქალაქმა ძალიან განავითარა თავისი კულტურული ცხოვრება ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ეს არის ერთად შეიძლება ითქვას საშუალო ზომის ქალაქი, რომელიც მდებარეობს ლიტვის საზღვართან ახლოს, აღმოსავლეთით, პოლონეთში აღმოსავლეთით.
ორი საათია ვარშავიდან, როგორც
მისწავლეა
თეთაგორმა, ლევანი ყანასია ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მასაც ყავდა პოლონელი სტუმრები. ეს იყო მოძრაობის თეატრი და ამის შესახებ ისაუბრა, ისინიც ლუბლინიდან იყვნენ. მე რამდენიც ვიცი, თბილისი და ლუბლინი დამეგობრებული ქალაქებია, თუ რაღაც კულტურული პროექტები აქვთ, ხო?
სწორედ მასია. ეს ფესტივალი უკვე ხელმეორედ იმართება, ვინაიდან ვინაიდან ლუბლინმა და თბილისმა მოაწერეს ხელი თანამშრომლობის ხელშეკრულებაზე და ამ თანამშრომლობის ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ კულტურულ გაცვლას ეხება და ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ქალაქმა ლუბლინმა გადაწყვიტა, რომ სწორედ ისე ჩვენებინა თბილისში, რაც ყველაზე კარგი და საუკეთესოა. არის ახალგაზრდა მხატვრები, ძალიან ცოცხალი წრე, რომელიც ძალიან ბევრ ახალ მოვლენას ქმნის არამხოლოდ ქალაქის, არამედ პოლონეთის კულტურულ სივრცეში, და ის მხატვრები და ნამუშევრები, რომელიც უკვე როგორც პოლონეთის, ისევე მსოფლიო მასშტაბის ცნობილები არიან, როგორიც არის მაგალითად კუშმიროვსკის ხელოვნების საორთგლე კოშკები, რომელიც ზღან ახსენე და რომელიც გახსნის ფესტივალს ხვალ ხუთშაბათს 7 საათზე დედაინის ბაღში. და მოდი მაშინ თქვათ ორი სიტყვა ამ
ხელოვნების
შესახებ. ეს არის უაღრესად საინტერესო კონსტრუქცია, მოცულობით, ზომით ძალიან დიდი, ვინაიდან მისი სიგრძე არის 20 მეტრი, სიმაღლე 7 და სიგანე 6 მეტრი.
აქაა წყობს ალბათ, ბუნებრივია, ამას ვერ
პრაქტიკულად აწყობილია და ხვალ ამას თბილისის მაცხოვრებლები იხილავენ უკვე სრული ფორმით. ამ ხელოვნების ნიმუშის, ამ კონსტრუქციის ისტორია და თვითონ სათაური უკავშირდება მარილის მოპოვების ტექნოლოგიას. ეს იგი, მარილის მოსაპოვებლად დგავდნენ ესეთ კოშკებს, სადაც სპეციალური ხის მეშვეობით, ამ კოშკებში ხის ნატეხები ხო ჩათენილი, აგროვებდნენ ამ მარილს, ამის კონცენტრაციას იცვებდნენ. მოკლედ ეს იყო ერთი სიტყვით მარილის კონცენტრირების მეთოდი. მე 17 საუკუნეში გამოგონილ და მოგეხსენებათ პოლონეთი ამ მარილის წარმოებაში ხო ცნობილი. და კუშმიროვსკი ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ის, რომ როდესაც ეს მარილი იორთქლდებოდა, ანუ კონცენტრაცია ხდებოდა მარილის, შენიშნეს, რომ ეს ჰაერი, რომელიც ამ კოშკების ირგვლივ გრძელდებოდა, ამ ჰაერს ჰქონდა სამკურნალო თვისებები. ეს იყო მინერალებით გაჟღენთილი და ძალიან კარგი ხო ადამიანების ჯანმრთელობისთვის. და ესეთი საორთქლე კოშკებს, ასეთ საორთქლე კოშკებს იხენებდნენ სწორედ სამკურნალო მიზნისთვის. ანუ ასე თქვათ, აფრქვევდნენ ეს კოშკები ამ ჯანსაღ ჰაერს. და შესაბამისად ხელოვნების საორთქლე კოშკი აფრქვევს ხელოვნებას. ეხლა როგორ? ეს კონსტრუქცია, რომლის თვითონ ესე ვთქვათ, ეს ხის კოშკები, რომლისგან შედგება ეს ხელოვნების ნიმუში, ავსებულია სხვადასხვა სახის ნიფტით. ეს ნიფტებია ისე დალაგებული და ისე რა ვთქვათ, ფერის მიხედვით თემატური გადანაწილება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, შეიძლება კოლექციას ასახავს. და ეს არის ერთგვარი მუზეუმი, ეს არის ერთგვარი ასე ვთქვათ ექსპოზიცია, რომელიც კუშმიროვსკიმ შეაგროვა 12 წლის განმავლობაში. და სწორედ ასე ვთქვათ, ამ სრული სახით არის წარმოდგენილი ამ საორთქლე კოშკების ფორმაში და მისი მიზანია ის, რომ აფრქვევდეს ხელოვნებას.
ეს მარტო თბილისში ალბათ არ დგას, ეს ინსტალაცია სხვაგანაც მოაწყო ხო, როგორც ხდება.
ეს ინსტალაცია, რა თქმა უნდა, ერთი ძალია და ერთი ნიმუშია და მოგზაურობს მთელ მსოფლიოში, აქედან მაგალითად მიდის უკრაინაში, ბოში. თუმცა ძალიან ბევრს მოგზაურობს,
ალბათ ადვილად იშლება. და ტრანსპორტირება მისი ალბათ არ
არის ადვილი მისი ტრანსპორტირება არა ეს მთელი ხელოვნების ნიმუში ეთევა ორდი სათვირთო მანქანაში რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში დიახ და საკმაოდ რთულია და საკმაოდ სხვადასხვა საკმაოდ ძვირით არის ამის ჩამოყვანა და აბსოლუტურად უპრეცედენტო მოვლენა ამ კუთხით იმიტომ რომ ძალიან ცოტა შანსი იქნებოდა საერთოდ ამ ნიმუშის მოხვედრით თუ არა ესეთი ძალისხმევა ქალაქ ლუბლინისგან და პარტნიორებისგან რომელიც გახდა
ბევრია პარტნიორებიც
დიახ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ეს არის ქალაქ თბილისის მერია ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი ფესტივალის პარტნიორები არიან ასევე გერილა გარდენინგი ანუ ჩვენი ესე იგი მებაღეები
პარტიზანი
მებაღეები და პატრონაჟი ამ ღონისძიების აიღო პოლონეთის თელჩმა საქართველოში.
კი ბატონო, ახლა პატარა პაუზა გვექნება თუ შეიძლება მუსიკალური და გავაგრძელებთ განაცემას.
When you wish upon a dream, life ain't always what it seems. Oh yeah, what you see on night so clear in the sky.
ვაგრძელებთ საუბარს პოლონეთის ხელოვნების პოლონური ხელოვნების ფესტივალზე, რომელიც ხვალ იხსნება თბილისში, მაგდამ გვიანბო რობერტ კუშმიროვსკის ინსტალაციის შესახებ. ინსტალაციები კიდევ იქნება, კიდევ ორი, ხო? თუ სამი ინსტალაცია იქნება,
ეს
გარდა უკვე 11 ივნისს.
11 ივნისს. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ ხვალ ან ხუთშაბათს 6 საათზე გაიხსნება კუშმიროვსკის ხელოვნების საცხლე კოშკები, რომელზეც გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ, 11 ივნისს ვიხილავთ უკვე სრულ ხოპილი სახეს, რა შეგვიძლია რომ დავარქვათ ამას. ეს არის მოხატული კედელი, რა თქმა უნდა, ეს ხელოვნების ნიმუშია და უბრალოდ მოხატული კედელი კი არ არის, არამედ ძალიან კარგი ნამუშევარი, რომელიც შეიქმნა პოლონელი და ქართველი მხატვრების ძალისხმევით, ერთობლივი პროექტით, მარჯანიშვილის ქუჩის კუთხეში.
მარჯანიშვილის და უზნაძის
ქუჩის
ჩემ მეზობლად, ჩემი სახლის მეზობლად. ძალიან კარგი მიხარია. ხო, ეგ ძალიან კარგი ადგილია. ადგილი როგორ შეირჩა ეს? პოლონელებმა შეარჩიეს თუ ქართველებმა?
ერთობლივად. ეს არის, რა თქმა უნდა, ისეთი თან ცენტრალური ადგილია, თან ისტორიულიც არის და ძალიან კარგად მოხდა სხვადასხვაში ხაურობ.
დავეთყვი რადიოფონს, ეს კატარჟინა ჰიპიორი, ხო, და ცეზარე ხუნკიევიჩი. ეს ახალგაზრდა მხატვრები არიან?
ახალგაზრდა მხატვრები არიან.
ახალგაზრდა მხატვრები. და ამავე დღეს 20 საათზე ტრანსფორმაცია, ასე ინსტალაცია, ხო, იაროსლავ კოზიარეს, უბრალოდ პუშკინის ქუჩაზე,
უბრალოდ პუშკინის ქუჩაზე, თავისუფლების მოედანზე პრაქტიკულად, სადაც მოიხსენებათ დგას ერთი დაუმთავრებელი შენობა, საკმაოდ უცნაური ეს შენობა კი არა, ეს არის მხოლოდ რკინის კონსტრუქცია, რომელიც ბევრ ადამიანში, მათ შორის ჩემში, ბადებს ისეთ შეგრძნებას, რომ იცოდა არაფერშუაში არ არის იმ სივრცეში, და იგივე დასკვნამდე მივიდა მხატვარმა კოჟარამ, რომელმაც გადაწყვიტა სწორედ იმ დაუმთავრებელ შენობაზე აეგებინა თავისი ნამუშევარი. და როგორი იქნება ეს ნამუშევარი? ამას არა, ამ შემთხვევაში ამ ნამუშევარს ცოტახანი იხილავს თბილისის მახურებელი, საორთქლე კოშკები დარჩება ერთი თვე თბილისში და გააფრქვევს ხელოვნებას ცოტახანი. ასევე დარჩება თბილის ქალაქის ავეჯი, რომელსაც გოგონა მხატვარი მომზადებს ისიც ქართველ მხატვრებთან ერთად, და ეს იქნება, როგორც შეგიძლიათ წარმოედგინოთ, ისეთი ადგილები, სადაც ადამიანს, ქუჩაში მოსიარულე ადამიანს შეექნება რაღაცა სახის კომფორტი. და რა სახის კომფორტი იქნება ეს? ფიზიკურ, რა თქმა უნდა, ფიზიკურ კონსტრუქციებზე გვაქვს საუბარი. ეს იქნება სპეციალური სკამები, ეს იქნება მოწყობილობა ყვავილებით, მორთა ასე შემდეგ.
გადასარევე, მაგდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზგასმულია ყველგან, რომ მუსიკის თანხლებით მოხდება ეს ინსტალაცია. და რა მუსიკა არის
ეს? ეს თანამედროვე მუსიკა, თუმცა შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის უკვე street party-ის ფორმულა, სადაც ამ, ვთქვათ, ისიც პოლონელია, ვინც ამ მუსიკას დაუკრავს, ელექტრონული მუსიკა, სადაც შეიძლება გამვლელმა თუ მომსვლელმა ადამიანმა დარჩეს და უბრალოდ გაერთოს, იცეკოს იმ ხიარულს.
მე მინდა დავუბრუნდე კიდევ ლუბლინს. გიორგი სპანდერაშვილი, ალბათ იცნობ, გიორგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, შაშან ამ დროს ზუსტად, როცა მეგონი პირველი ფესტივალი გამართა. და ვლაპარაკობდით გიორგი გვიანბო, როგორია ეს ქალაქი, ლევანა ხეთაგურმა გვიანბო, როგორი თეატრალური ტრადიციები აქვს ამ ქალაქს. და გარკვეული მაგალითიც არის, შეიძლება ითქვა, საქართველოსთვის, რაც ყველაფერი არის ცენტრალიზებული და ყველა ყველაფერი თბილისისკენ მიდის, რომ აი როგორ შეძლო პოლონეთმა აი ამ ასეთ კულტურული თვითმართველობის გაძლიერება, ხო?
ძალიან მომწონს
ეს საბჭოთა
კულტურული თვითმართველობა.
ხო, ეს საბჭოთა ეპოქაში, უბრალოდ კომუნისტურ ეპოქაში ასევე აქტიურობდა ეს ქალაქი, თუ ეს უკვე პოსტკომუნისტური ეპოქის ამბები არის?
მინდა გისტრაგოგი და მახურებს და მსმენელებს ვუთხრა, რომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი, შეიძლება ითქვას შოკი ერთგვარი, როდესაც გავიგე, რომ ქალაქი ლუბლინი რამდენიმე წლის წინ შეავსო აპლიკაცია ევროპის კულტურული დედაქალაქის პუნქტამ წოდებაზე. და მოგეხსენებათ, ეს იმართება ყოველ წელს, სხვადასხვა ევროპული ქალაქი ამ წოდებას იღებენ, ძალიან დიდი პრესტიჟი. და გავიგონა, ესე იგი ეს ამბავი და შემდგომში გამიკვირდა კი არა, აბსოლუტური შოკი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ლუბლინი იგივე კომუნისტების დროს, იგივე ვთქვა 90-იან წლებში, შეიძლება თქვას კულტურულ რუკაზე არ თუ არ არსებობდა, ყოველ შემთხვევაში ძალიან წირეთ იყო წარმოდგენილი. და მოხდა ეს საოცარი რამ, როდესაც როგორც ქალაქის მთავრობამ, ისევ ახალგაზრდა ცრემ მხატვრების, სხვადასხვა ხელოვნებაში ჩართული ადამიანების, კურატორების ცრემ გადაწყვიტეს, რომ ქალაქი გარდაექმნათ აბსოლუტურად და ამ იდეით შეიქმნა ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი ლუბლინში, მაგით მოიზიდა ახალგაზრდული, ასე ვთქვათ, ძალა ინტელექტუალური და რაოდენობრი ფიზიკური, და ქალაქის მთავრობამ ძალიან დიდი ძალის ხმევა ჩადო იმაში, რომ სწორედ განავითაროს ადგილობრივი კულტურა და ხელი შეუწყოს ადგილობრივ მხატვრებს, არტისტებს.
კი. და ამავე დროს, როგორც ვიცი, ვარშავიდან ხალხი ჩადის თეატრ სპექტაკლის სანახავად, ხო? ეს კონტაქტებსაც აძლიერებს ალბათ, ხო? დედაქალაქსა და პატარა ქალაქს შორის იდეალური მაგალითი არის საქართველოსთვის.
აუცილებლად
ეს შესანიშნავი მაგალითი იქნება. რა ჩვენი დრო იწურება და რა დავამატოთ ის, რომ ვთხოვოთ რადიოს მეილს, რომ აუცილებლად მიიღოს მონაწილეობა და ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ეს არის უფასო. ესე იგი, არის ბილეთის ყიდვა არ უნდა, ხო? ვორქშოპზეც 100-ია თუ ჩაეწერება, რამდენიც ვიცი, თუ ფული რა გადაიხადოთ.
არა, აბსოლუტურად ყველა გონისძიებაზე დასწრება თავისუფალია და მოუწოდებთ მაყურებლებს და მსმენელებს, რომ ჩაერთონ ამ ფესტივალში. ერთ-ერთი მიზეზი ამ ფესტივალის არის ის, რომ ხელოვნება გავიდეს ელიტარული წრევიდან და მივიდეს ქუჩაში მოსიარულე ადამიანთან. საჯარო სივრცე იგულისხმება, ქუჩაში ნებისმიერი მოსიარულე ადამიანი შეიძლება გახდეს ხელოვნების მიმღები.
კი, კეთილი. და ამას ჩვენ არ ავართ მიჩვეულები და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ საქართველოში მაინც ეს ტრადიცია არსებობდა, ხო? რომ რაღაც დახურულ სივრცეში უნდა მოწყობილიყო ყველაფერი იქნება ღია. ალბათ შემთხვევით არ არის სწორედ, რომ პარტიზანი მებაღეებიც მონაწილეობენ ამ პროექტში, ხო? იმიტომ რომ ისინიც, ასე ვთქვათ, ქადაგებენ ღიაობას და კარხაერზე ყოფნას. დიდი მადლობა ჩვენი გაცემის პირველი ნახევარი ამით სრულდება. მადლობა მაგდას. ახალ ამბებს მოვისმენთ და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიევში და კიევის ოლქებში ხანძრის საშიშროების უმაღლესი მეხუთე დონე გამოაცხადა დღეს უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა დედაქალაქის მახლობლად მდებარე ნავთობაზაზე მასშტაბური ხანძრის გამო. ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა ერთი და მძიმე დაშავდა 14 ადამიანი. უკრაინის სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა საქმე უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით აღწერეს. თბილისის საქალაქო სასამართლო პატიმრობაში დატოვა ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი ოქროპირიძე, რომლისთვისაც განაჩენის გამოტანა გასულ კვირაში ვერ შეძლეს. მხარეს ნაფიც მამსაჯულებმა. ოქროპირიძეს წინასწარი პატიმრობის ვადახვალე წურებოდა, თუმცა 8 ივნის მას ახალი ბრალდება ცრუმოსმენის მუხლი წარუდგინა საქართველოს პროკურატურამ. იუსტიციის სამინისტრომ დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ სოფლიოს მართმსაჯულების პროექტის კანონის უზენაესობის ახალი ინდექსით საქართველო აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონებში პირველ პოზიციაზეა, სოფლიოს 102 ქვეყანას შორის კი 39 ადგილზე. საქართველოს პოზიცია რეიტინგში წინა წელთან შედარებით 2 ერთეულით გაუმჯობესდა. ქვეყანა წინ უსწრებს ევროკავშირის ისეთ სახელმწიფოებს, როგორიცაა იტალია, საბერძნეთი, უნგრეთი და რუმინეთი. რუმინეთის პარლამენტმა არ დააკმაყოფილა პროკურორების მიმართვა და ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი არ გაუუქმა პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ პონტას, რომელიც კორუფციაშია ეჭვმიტანილი. თავად პონტა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას მხარი არ დაუჭირა რუმინეთის პარლამენტის 231-მა წევრმა, მომხრეთა რაოდენობა კი თითქმის ორჯერ ნაკლები 120 იყო.
Waiting places. the time you always leave me, but it knocks a word for my 5 a.m.s. Leaves you grid of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio, babe. Mongrel, tangled, gray face. My eyes are closed. You're singing a song called For God's sake. Same song on the radio. And I make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm glad for men whispering your voice. Sing song on the radio. I make a fantasy that's strange for you, and I'm that woman whispering your voice. I make a fantasy that's strange for you, and I'm that woman whispering your voice, singing on the radio, and I make a fantasy that's strange for you, and I'm that woman whispering your voice, singing on the radio.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ბატონ ლევან ავალიშვილს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, თავმჯდომარეს. ჩვენ დღეს საუბრობთ თემაზე: რუსული პროპაგანდა, საფრთხეები ქართული მედიისთვის და კონტრქმედებები. ასეთი სათაურით გაიმართა დისკუსია 4 ივნის თბილისში და ბატონმა ლევანმაც მიიღო მონაწილეობა. სანამ დაიწყებდით გადაცემას საუბარს, მე ბატონ ლევანს ვუთხარი, რომ ესეთი დამთხოვა მოხდა. გუშინ საუბრობდით რუსული ენის მნიშვნელობაზე, რუსული ენის მსოფლიო დღე აღინიშნა და ჩემი გადაცემის სტუმარმა ქალბატონმა მაია მალაციძემ თქვა, რომ რუსული ენის მიმართ ინტერესი 2008 წლის ომის შემდეგ გაიზარდა მკვეთრად საქართველოში. ანუ ეს არის სასწავლო ცენტრი, რუსული სახლი, და სასწავლო ცენტრში არის სწავლის მსურველი გაცილებით მეტია ახლა ომის შემდეგ, ვიდრე იყო ომამდე. როცა ვკითხე როგორ ხსნიან ამას, ნუ ასე გითხრა, რომ მტერი მტრის ენა უნდა იცოდეო, მაგრამ მე მეეჭვა მაინც, რომ ეს იყო მხოლოდ მიზეზი, ალბათ სხვა მიზეზებიც არის. შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი არის ქართული პროპაგანდის, და აქედან მინდა დავიწყო სწორედ, როგორ გითხრათ, სისუსტე, უფრო უხეში სიტყვაც რომ ვთქვათ, უნიჭობა. ჩვენ კარგად გვახსოვს მაგალითად, რომ ერთი პერიოდი არველაძის დროს, მე მგონი, როგორ გადაცემებს ამზადებდნენ ტელეკომპანია იმედის ეთერში, ნუ ცოტა იყოს ჩემი აზრით ძალიან ბანალური და პრიმიტიული პროპაგანდა იყო, რომელიც გარკვეულ უკუ ეფექტს ბადებდა ქართულ საზოგადოებაში და უნდობლობას ქართული მედიის მიმართ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ჩვენ თავი უნდა დავიმშვიდოთ და არ ველაპარაკოთ იმაზე, რომ რუსული პროპაგანდა რეალურად, აქტიურად მოქმედებს და რეალური საფრთხეებიც არსებობს. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს.
პირველ რიგში აი იმის შესახებ, რომ ამ წუთას ნახეს სპუტნიკის საიტი. მშვენიერი საიტია, კარგად გაფორმებული და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება, ან როგორი დასკვნა გაკეთეთ თქვენს დისკუსიაზე, როგორ შეიძლება წინააღმდეგობა გავუწიოთ აი ამ პროპაგანდას?
მივესალმები პირველ
რიგში. ლიბერალ.
მივესალმები თქვენს მსმენელს პირველ რიგში. ეს კითხვა სერიოზული კითხვა და სერიოზული დისკუსიის საგანია ევროპაში ახლა, კონკრეტულად ახლა რატომღაც წამოტივდება და იმიტომ რომ ცივი ომის დასრულების შემდგომ ეს საერთოდ დღეს ეს რიგში აღარ იდგა და იცით რომ
ცუტონა
საერთოდ სიტყვა პროპაგანდა ამოიღეს თქვათ გამოყენებიდან რაღაც საინფორმაციო პოლიტიკის შეცვალეს საგარეო პოლიტიკის საინფორმაციო მხარდაჭერა ასე შემდეგ ასე შემდეგ მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ასოციაციას იწვევდა ამ ცივი ომის ამ სიტყვების ომთან თუმცა თვითონ სიტყვა პროპაგარე და ფრანგ გამანათლებებიდან მოდის მაგრამ საბჭოთა კავშირმა ასე ვთქვათ ცუდ კონტექსში წაიყვანა ეს ყველაფერი და იმ ბრძოლამ რომელიც ორ სისტემას შორის მიმდინარეობდა და მნიშვნელოვანი რა არის აღნიშნოს რომ ზოგადად პროპაგანდა არის ესეთი ზოგადი ცნება რომლის ქვეშ ძალიან ბევრი პიარული ტექნოლოგიები და თანამედროვე ტექნოლოგიები მოიაზრება იმიტომ რომ საერთო ჯამში ეს არის რაღაც ინფორმაციის კონკრეტული ინფორმაციის ადამიანამდე მიწვდენა ჩანერგვა და ემოციებზე თამაში. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვთქვათ, ეს ძალიან ხისტი ესეთი პროპაგანდა იყო თვითონ ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან და მართლაც ჩემში მაგალითად იწვევდა ძალიან ნეგატიურ ფონს, მაგრამ ჩვენ ასე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ვიზი არის ხოლმე ხანდახან გათვლილი ხო პროპაგანდა, იმიტომ რომ ყოველთვის აქვს თავისი სეგმენტები. ანუ არის ისეთ ადამიანებზე, ისეთ მოსახლეობაზე გათვლილი, რომელიც ამას აღდვილად აღიქოს და ურჩევნია ესეთი მესეჯი მიიღოს. ცნობილი MMM-ის რეკლამის არ იყოს, არის ცოტა უფრო შეფარული და უფრო ვთქვა ინტელექტუალური სახის
მეგობრებს ძალიან კარგად უნდა იცნობდეს შენ მოსახლეობა და როდესაც მას თავაზობ იგივე მოდელირებულ ქრონიკას გულია რომ ეს მოდელირებული ქრონიკა რაღაც ეფექტს მოახდენს და ითამაშებს და უკუ რეაქციას იღებ ეს იმას ნიშნავს რომ არ იცნობს შენს მოსახლეობას
ხო აი ამისთვის რომ ზოგადად ვიცოდეთ რა ტრენდები არის ამ მიმართულებით მე მგონა ეხლა იმდო დაიწყო დასავლთმა შესწავლა ამ რუსული საინფორმაციო კამპანიის და საოცარ სხვა სიმაღლეებს მიაღწიეს ჩვენმა ჩრდილმა მეზობლებმა მიმართულებით იმიტომ რომ აი ესეთი დახშული ხისტი პროპაგანდა აქვთ ნამდვილი აი შავი პროპაგანდა რასაც ეძახიან ამ სფეროში საკუთარი მოსახლეობის მიმართ და უფრო დახვეწილი მეთოდები აქვთ გამოყენებული დასავლეთის ქვეყნების მიმართ სხვა მიმართულება საქართველოს სადაც ორივე მიდგომას იყენებენ ხომ აი ეს არის სრულიად ახალი ცნება იმიტომ რომ ზოგადად პროპაგანდა როგორც საკითხი გაქრა დღეს წესრიგიდან იქნება გამომდინარე რომ ინტერნეტმა შესაძლებლობა მის ადამიანებს რომ რაღაც ინფორმაციის გადამოწმების საშუალება არის, ანუ შეგიძლია სხვადასხვა წყაროები ნახო, გადაამოწმო, შეადარო, დასკვნა გააკეთო, მაშინ როცა პროპაგანდა რაღაც დახურულ სივრცეში იკეთება, როცა შენ ვთქვათ, ერთ იგივე ინფორმაციას გაძლევენ. ამიტომ
ინფორმაციის ინტერპრეტაციას მიმართავ, რომელიც ასევე მოქმედებს.
კი და აი რუსეთთან როგორ მოახერხა ეს, აი სწორედ ახლა არის განჩი საგანი, იმიტომ რომ რეალურად მიხოთ იმისა რომ ტელესივრცე აბსოლუტურად დახურული არის. ასე თუ ისე ინტერნეტ სივრცე რუსეთში ღია არის, მაგრამ აი აქ უკვე ახალი ტექნოლოგიები შემოიტანეს, რომელსაც მე რასაც ხედავ საქართველოში ძნელ-ნელა უკვე თქვათ ნერგავენ. სარეგრე წოდებული მაგალითად ტროლების ტაქტიკა, როცა სპეციალური სამსახურებია შექმნილი, რომელთ ამოცანაც არის უბრალოდ ასეთქოთ კრემლის პოზიციის დაფიქსირება ჩვეულებრივი მოქალაქის მიერ ნებისმიერ საკითხზე და ნებისმიერ დისკუსიის ფორმატში, ანუ უბრალოდ გაფუჭება ამ დისკუსიის წაყვანა სხვა მიმართულებით. და ამის გადამოწმება პრინციპში ნებისმიერ
ეს ეხება მხოლოდ სოციალურ ქსელებს თუ ტელევიზიასაც მაგალითად.
ტელევიზიის ფრონაკლი უფრო სოციალურ ქსელებს ეს ეხება აი ნებისმიერი ჟურნალი ან გამოცემა ნახეთ ელექტრონული ნიუ-იორკ ტაიმსიდან დაწყებული რა ვიცი დამთავრებული ლენტა რუთი აუცილებლად ნახავთ კომენტარებში რაღაც ისეთ ადამიანებს, რომლებიც სპეციალურად ამას აკეთებენ, იმ დისკუსიას ხომ მართულები წაიყონ, გააფუჭონ ასე თქვათ და ეს სხვა ტაქტიკა არის, სხვა აზრის მართვის, მათ შორის ახალი შემუშავებული,
ყველაფერი ახალი ხასუხთიან.
კი, ამაზე სპეციალური სტატიები არის გამოქვეყნებული. ეს არის ესეთი ორგანიზაცია სანქტ-პეტერბურგში, დამოუკიდებელი ჟურნალისტური საგამოძიებო, რომელმაც შეაღწია ამ სტრუქტურაში. სულ ახლახან გამოქვეყნდა ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტის დიდი თქვათ ყლევა ასევე ამ ტროლების არმიაზე, თუმცა ძალიან ცუდი რაღაც გაუკეთეს საბოლოო ჯამში ამ ადამიანს, ამ ჟურნალისტს, თუნდაც გაოცებული იყო, იმიტომ რომ დასვეს ერთ-ერთ შეხვედრაზე ცნობილ რუს ნეონაცისტთან, მერკადო ღესურათები და ასე ვთქვათ, ამ და სხვა სხვა
ადამიანებთან
სპეციალურად ჩამოსული იყო იმის. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ესეთი მეთოდებიც არის, უფრო დახვეწილი მეთოდებიც, ყველაფერს კომპლექსურად ჯამში იყენებენ და ამისთვის
ქტიან პარანოიქს.
კი, და ამაში ასობით მილიონ დოლარს ხარჯავენ.
გაცილებია. თქვენ რიგაში აგზანდებოდით, ხო? რიგაში ვიცით, რომ გამართა აი ზუსტად სამიტის წინ, მე მგონი, ხო? ევროკავშირის სპეციალური კონფერენცია, თუ როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეთ რუსულ პროპაგანდას. ევროპა კარკული თვალსაზრისით დაბნეულია, რადგანაც ეს მაღალი ფასეულობა ინფორმაციის თავისუფლება, რომელსაც მართლა ძალიან დიდი მიღწევა თვლის, ვთქვათ, ევროპული სივრცე, და ახლა უკვე რაღაც საშიშროების წინაშეა, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ნუ არ ამბობენ სიტყვა ცენზურა, არ გამიგია ჯერ, მაგრამ ფაქტობრივად ლაპარაკია ცენზურაზე. ანუ რა უნდა გააკეთოს ეს ევროკავშირმა ამ თვალსაზრისით? აგრძელ ალოს ეს პროპაგანდა, თუ დაუპირისპიროს, თუ დაუპირისპიროს ამას კონტრპროპაგანდა,
კი ბატონო.
რაკეთდება ამისათვის?
ეს ნამდვილად დილემა არის დღევანდელი სხვა დემოკრატიული სამყაროს, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ხა ცივი ომი მაინც კონფრონტაციული პერიოდი იყო, როცა რაღაც ძალიან უნივერსალურ და მნიშვნელოვან ღირებულებებს თმობდა საზოგადოება და იმიტომ რომ ნათელი იყო, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ სასიკვდილო ბრძოლა. ეხლა ანუ უბრალოდ გამარჯვების შემდგომ ძალიან რთულია მათთვის ისე იმ რელსებზე დაბრუნება, მართლა ძალიან რთული არის. და აქ ერთი რაღაც აღსანიშნავი, მიუხედავად იმისა თუ რა დონის არის რუსული პროპაგანდა, ის ევროპის მოსახლეობაზე ისე არ მოქმედებს. ის საფრთხეები არის რა თქმა უნდა, მაგრამ არა იმ დონის, როგორც მაგალითად საქართველოში, პრიბალტიკაში, მოლდავეთში, ანუ იმ ქვეყნებში, სადაც რომლებიც ესაზღვრებენ უშუალოდ რუსეთს და რომელიც აი ძველ საბჭოთა ბანაკს წარმოადგენს. ანუ ეფექტი ამ რუსული პროპაგანდა, ერთი არის რომ პროპაგანდა მიმდინარეობს, მაგრამ მეორე არის როგორი ეფექტი მოაქვს ამას. აქ ბევრი კვლევა არის ხათაშორის, აი ერთ-ერთი ბოლო და საინტერესო, რომელიც ჩემი აზრით შეიძლება გასათვალისწინებელი იყოს, არის გამოკითხვა, რომელიც ბულგარეთში ჩატარდა, სადაც ბულგარეთის მოსახლეობის უმეტესობამ, ვთქვათ, განაცხადა, რომ ისინი ინფორმაციას უკრაინის კრიზისის შესახებ იღებენ Russia Today-ის მეშვეობით. ანუ კონტენტს, საინფორმაციო სივრცეს უქმნის Russia Today ბულგარეთის მოსახლეობას. ძალიან გაზრდილია მათი ნახვები, ასე ვთქვათ, დიდ ბრიტანეთში. იმიტომ რომ აგრესიულ ტაქტიკას იყენებენ, ისეთ ვიდეოებს დებენ, მაგათი YouTube-ის არხები ძალიან პოპულარული არის, იმიტომ ისეთ პროვოკაციულ ვიდეოებს არ ერიდებიან, რაც ხშირად დასავლურ პრესაში არ გადის ხოლმე და ამიფარებან, ცდილობენ რომ ეს სიტყვა დაღწერონ.
მიხედავთ ის რომ არის ამის საშუალება, Russian Today ჯერჯერობით მაინც არ მუშაობს ისე ეფექტურად რა,
რომ აი აქ ეროვნაში. თუ არის საქართველოში რა მუშაობს, ამაზე ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ ყოლევა იმისა თუ როგორ იფარება საქართველოს სივრცე არ არსებობს.
მე მუშაობს მათთვის ასაკლებად. თქვენ
ნუ რაღაც ჩვენ ვცდილობთ რა, ჩვენი ძალები და ჩვენ საინიციატივო ჯგუფი ვართ, გვინდა რომ ამას აღუდგეთ, მაგრამ მე აქ ყურადღებას გავამახვილებდი მაგათ ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობებზე, ჩვენ რეგიონებზე, რომლებიც საერთოდ ქართულს სივრცეს მოწყვეტილები არიან, ამ სატელევიზიო სივრცეს. ენას არიცენ და შესაბამისად საერთაშორისო კონტენტს, ან ინფორმაციას საერთაშორისო მოვლენებზე სავარაუდოდ იღებენ რუსულენოვანი არხებით, ან შესაბამისად თავისი ეროვნული მეზობელი, ასე ვთქვათ, ქვეყნებიდან და იქიდან რა კონტენტი მოდის. ანუ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც პროცენტულად, რაღაც წილი მოსახლეობის დამოკიდებული არის აი ამ, ასე ვთქვათ,
რუსულ არხებზე.
ხო, მაგრამ ეს ერთი ნაწილია, მეორე მხრივ ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილიც მოქცეული არის.
ახლა ბოლო გამოკვლევით აღმოჩნდა, რომ
უცხოური არხებიდან სწორედ რუსულტელი არხებს უყურებენ საქართველოში, მოზდებულს ენაიციან და იმით.
შეხოთაშორის ეს ძალიან ისეთი საინტერესო სტრატეგია აქვს, ძალიან მაღალი ხარისხის ვთქვათ ხატრო ფილმებს, რაც მოსახლეობას უყურს, სერიალებს, იმას ყველაფერს უშვებენ და ეს შეზავებულია დროდადრო აი აგრესიული.
ზუსტად ეს მითხა გადაცემის სტუმარმა, რომ მოწონთ ქართველებს ამ გადაცემების გასართობის გადაცემების და არა მარტო გასართობის, საგანმანათლებლო ხასიათის გადაცემების დონე, რომელიც ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე ქართულიო. და მართალია, შეეკამათები ამაში. რა შეიძლება გააკეთოს ქვეყანამ, სახელმწიფომ? აი ჩვენ ვიცით, რომ მაგათ რადიო სპუტნიკი FM დიაპაზონზე უბრალოდ ვერ ჩაერთო, ხო? ეს თქვენ მითხარით ახლა.
მაგრამ
საზოგადოების არის,
საზოგადოების დაავისხევით ეს რაღაცნაირად აღიკვეთა. ნამდვილად ხა გადის ვთქოთ ინტერნეტში ეს გადაცემები. სწორედ ესეთი კითხვა დაუსვი მე ესტონეთის პრეზიდენტს, როცა ვთქვათ შეხვედრა იყო საქართველოში, იყო და ეს განვიხილავდით აი ამ სხვადასხვა საკითხებს, მათ შორის მე წამოვწია სწორედ ეს საკითხი და ვკითხე აი რამდენად, რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებას ასეთ პროპაგანდასთან ბრძოლაში. Да, მან საინტერესო ვთქვათ ამბავი მოყვა სპუტნიკთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სპუტნიკი თავის ფილიალებს ხსნის აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში,
თურქეთში არის, აზერბაიჯანში არის.
გლობალური ქსელია, თურქეთში.
ეს რეალ ნოვოსტი რო იყო?
დიახ,
ხო,
ხალხი. რეალ ნოვოსტის სახელი შეეცვალა არის რაშა თუდეი, რეალურად და ევგენი კისილევი ხელმძღვანელობს. Да, მან ესეთი რაღაცა გითხრა, მითხრა უფრო სწორედ, რომ როდესაც ესტონეთში გაიხსნა სპუტნიკის ოფისი, მათ ვერ შეძლეს ეპოვათ ესტონელი ვთქვათ კორესპონდენტი, რომელიც მათთან იმუშავებდა. ესტონურენოვანი ვთქვათ მოქალაქე რა უნდა იპოვეს და მაგრამ ვერ იპოვა. Да, радо, потому что საზოგადოებისთვის ეს იმდენად მიუღებელი არის ესტონეთის საზოგადოებისთვის, აბსოლუტურად გარეყოს გამოიწვევდა და ასეთი ასეთი დამოკიდებულება აქვთ
ეს არ მისცილოში. თუმცა მე რამდენიმე მაგალითი მახსოვს, მაგალითად არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავიდა აი ზუსტად მაშინ, როდესაც საუბარი იყო საქართველოს ასოციებულ ხელშეკრულებასა და იმ პერიოდზე, ზუსტად ამას დაამთხვეს კლირის გადაცემაში ერთი დიდი სიუჟეტი, აშკარად ანტიევროპული, ასე ვთქვათ, ხასიათის და სრულიად პარანოიული, თუ რა შეიძლება საქართველოს მოუტანოს ევროპულ სივრცეში გაერთიანებამ. და შემდეგ საზოგადოების რეაქცია, მე მახსოვს, ნუ სოციალურ ქსელებში, მაგრამ ალბათ ეს არ ამოიწურა მხოლოდ სოციალურ ქსელებით, როგორი პროტესტი გამოხატა საზოგადოებამ, თუმცა ეს კაცი, სხვა შორის ავტორი ამ სიუჟეტისა, შემდეგ თავდაცვის მინისტრის აიცით, ვისაც არ ეპარაგა მინისტრის მოადგილე გახდა. მე მგონი ახლა უკვე აღარ არის, ხო? მაგრამ რეაქცია იყო, ნამდვილად იყო. შეიძლება ვიღაცისთვის არ არის ეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ არის, ჯერ კიდევ ჯამრთელი, ასე ვთქვათ, საზოგადოება იმისათვის, რომ იგრძნოს ის, რასაც მართლა პროპაგანდა ქვია.
შეიძლება, მაგრამ ახლა როცა რუსეთის, ასე ვთქვათ, ოფიციალური რეზიდენტი, ანუ თვითონაც ხადებს, ახლა მე რა თქმა უნდა ამას ვერ ვიტყვი. რადგან თვითონ ამბობს აქედან გამომდინარე, რომ ხაბუზანია ვალერი მაგალითად, ანუ ჩოლებროთ ეთერში. ანუ ჩემი აზრით ამ ეტაპზე და კიდე ბევრი პოლიტიკური მოღვაწე აღარ დავაკონკრეტებ, ამ ეტაპზე რუსული პროპაგანდის მიზანი და ზოგადად რუსული ფილი ძალის მიზანი საქართველოში არის, რომ საჯარო სივრცეში გადაიტანოს ის, რაც 2008 წლის შემდგომ დახურული იყო. ანუ ეს იწვევდა ავტომატურად ძალიან აგრესიულ რეაქციას საზოგადოებიდან. დღეს ეს ხო აღარ იწვევს ეს რეაქციას. თუ დააკვირდებით მაგალითად, რა ვიცი, საპროტესტო აქციები საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინ, რომელიც ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ გამართა ამას წინ. ამას ეს აღარ იწვევს ისეთ მძაფ რეაქციას. ანუ სწორედ ეს არის, რომ საჯარო სივრცეში გადაიტანოს, დებატებში გადაიტანოს და
ხო, ჯერჯერობით მაინც მომავალშიდეთ, მაგრამ მარგინალიზირებულნი არიან ეს ჯგუფები.
არის ჯერჯერობით, მაგრამ პროპაგანდა სწორედ ის არის, რომ ნელ-ნელა მუშაობს და ნელ-ნელა გარდატეხს რაღაცას. რა თქმა უნდა, მათ არეკ ვერ ეკნებათ იმედი რომ ეს მთლიანად გარდატეხა შეიძლება მაგრამ სავარაუდოდ პარლამენტში რაღაც მცირე
ესტონურ მაგალითს ნამდვილად სამწუხაროდ ვერ მოესწრებით კიდევ დიდხანს ხო ეგ ფაქტია მაგრამ თქვენ ესტონეთი ახსენეთ თქვენ იგივე ლატვია აი მნიშვნელოვანი ალბათ რომ ეს კონფერენცია რიგაში გამართა სადაც რუსულენოვანი მოსახლეობის სტილი ძალიან დიდია ესტონეთისგან განსხვავებით თითქმის 50%-ზე მეტი ვიყავი მე რიგაში და მახსოვს ეს იქ როგორი არის იქ ეს ხალხი უყურებს რუსულ გადაცემებს ფესტივალიც ეწყობოდა იურმალაში რუსული სიმღერის მაგრამ არ ვიცი ასე ეშინია ხელისუფლებას ამ რუსული პროპაგანდას
ეშინიათ ძალიან ანუ პრიბალტიკა სწორედ პრობლემური მათთვის რუსული პროპაგანდა არის იქიდან გამომდინარე რომ ის მუშობს მათ რუსულ ენოვან მოსახლეობაზე და არა ესტონელებზე ლატვიელებზე ლიტველებზე ანუ ეს არის მათთვის პრობლემა ჩვენთან პრობლემა არის რომ ეს საქართველოს მოსახლეობაზეც მუშაობს. ანუ აი ესეთი მიდგომა გამოიგოთა.
სამ წუთით აღჩევა გამ ტელეკომპანია პიკი არსებობდა ასეთი ხარტ მოხრე გააკეთა საქმე ამ ტელეკომპანიამ და კარგი იქნებოდა რომ ეხლა არსებობდა ესეთში. გადიოდეს განაცხადი.
არ ვიცი ალბათ მე ჩვენ ერთ-ერთი წინააღმდეგი ვიყავით ამის საბიუჯეტო სახსრებით ანტიპროპაგანდის კონტრპროპაგანდის წარმოების მე თვლი რომ საქართველოს არ აქვს არც ამის შესაძლებლობა და არც რესურსი რომ ამას ასეთი ძალით ვთქვათ აღუდგეს და ამ ხელა რესურსები დახარჯოს ამისთვის მე აქ უფრო საზოგადოების ჩართულობაზე და საზოგადოებაზე არის მნიშვნელოვანი რომ აქცენტი გაკეთდეს განათლებაზე გაკეთდეს აქცენტი რომ დამერწმუნეთ რუსეთს არ მიუყენებია ესტონელებისთვის ის მხელა ზიანი რაც მან ქართველებს მიაყენა ამ დროს ჩვენთან არ არსებობს ესეთი დამოკიდებული
მანდატი როგორც
ხო ეს არის ნამდვილად იმიტომ რომ რა ვიცი ხა აბსოლუტურად შეუთავსებელი არ და ვერ შეადარებ ამ ზიანს რაც შეიძლება არსებობდეს მაგრამ იქ განსხვავებული მიდგომა ჩვენთან სამწუხაროდ მიუხედავთ ამ ყველაფრისა მაინც რაღაცნაირი ისე ვთქვათ იმედები ჩდება და ეს გამოკითხვებით ბოლო გამოკითხვები რაღაც
და გარდა ამისა შეჩნეულია ქართული მედიაც რომ ძალიან ხშირად მისი წყარო არის ისტორიის რუსული საინფორმაციო საშუალებები და ამაში ისეთი პოპულარული მედიაზე ლაპარაკობ არ ლაპარაკობ მარგინალებზე ხო ალბათ ენის პრობლემაც არის ეს ჯერ კიდევ მაინც ცუდად იციან უცხო ენები საქართველოში ჟურნალისტებმა ხო
ჟურნალისტებმაც მე ვფიქრობ მოსახლეობისთვის კონტენტი ზოგადად უფრო მისაღები არის კინოჩვენება რუსულ ენაზე მიმდინარეობს მინიმუმ ინტერნეტში ყველაფერს ვთქვათ რუსულ ენაზე უყურებთ ანუ რეალურად ბევრი მეთოდი საშუალება და ვთქვათ ინსტრუმენტი აქვს იმისთვის რომ გააძლიერო რომ მე თუმცა მე მაინც არ მჯერა რუსული რბილი ძალის, იმიტომ რომ არაზრუს არ გამოსულიათ ეს არც ერთ სხვა ქვეყანასთან მიმართებაში, უფრო ნაჯახის პოლიტიკა გამოძიეთ ხოლმე ხშირად.
კი, კი, ნემს ვერა წარმოებენ, ხშირად ამობენ, დამხელა საქართველოს წარმოებენ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, ეს არის თემა, რომელსაც ალბათ ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით, მე მინდოდა კიდევ საუბარი ამ გორჩაკოვის ფონდზე, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს, როგორც ამბობენ და საერთოდ ფონდებზე. ეს საინტერესო თემაა და იქნებ მომავალში ამის შესახებ ვისაუბროთ რადიო სანსო ეთყერო ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თავმჯდომარე მე ამით ვასრულებ განაცემას ვარ გოგიგოხარია მე მყავდა თავისუფლების 1 საათი ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ We'll be right back.